Milí priatelia, poslucháčky a poslucháči, moje meno je Ludvík Bagín a som veľmi rád, že sa opäť stretávame v novej sérii podcastu venovaného dejinám a v mnohých ohľadoch aj súčasnosti môjho milovaného mesta Bratislavy. Pozývam vás na rande s mestom a stretnutia so skvelými odborníčkami a odborníkmi, ktorí nám svojim rozprávaním určite významne rozšíria obzory a možno aj zmenia vnímanie priestoru, v ktorom žijeme. A keďže aktuálne patrím aj ja do radu študentov v prebiehajúcom kurze sprievodca cestovného ruchu BKIS, zameraného na Bratislavu, som mimoriadne rád, že v dnešnej epizóde privítam vzácneho a veľmi múdreho človeka. Je to rodený Bratislavčan, ktorý už inšpiroval a vychoval celé generácie bratislavských sprievodcov a svojimi enormnými znalosťami ohromuje študentov kurzu už od roku 1979. Lektor, legendárny sprievodca, autor monografie o bratislavskom sochárovi Alojzovi Rigelem, ale tiež duša kultovej palacinkárne na Šancovej ulici, Lacinky Palacinky, pán Žolt Lehel. Dovolím si ešte zacitovať z príhovoru pani sprievodkyne Andreji Turanskej, ktorý zaznel na odovzdávaní ceny primátora 2022. Ako geodet sa podieľal na mapovaní mnohých bratislavských pamiatok. Ako bratislavský rodák pozná príbehy, ktoré sa tradujú len z generácie na generáciu. Je ako pamäť nášho mesta. Vítajte, pán Lehel.
Ďakujem pekne, dobrý deň pre.
Nož tak z čerstvej a osobnej študentskej skúsenosti môžem a musím potvrdiť citované slova. Vaše prednášky a vychádzky patria k nezabudnutelným zážitkom, ktoré nás výrazne motivujú vytrvať štúdiu, ale aj sa pozerať na Bratislavu inými očami. Aj pod nohy, ako vy hovoríte, pozerať sa aj vyššie, kam náš zrak bežne dosiahne. Minulý rok ste prevzali ocenenie primátora Bratislavy, ktoré je vo svojej podstate poďakovaním ľuďom, ktorí robia naše mesto lepším. No a mňa by na úvod zaujímalo, že kde sa to vlastne všetko vzalo? Odkiaľ pramení tá vaša láska k nášmu mestu a jeho dejinám?
U mňa je to dedičstvo rodinné. Začalo to v podstate vyslovene v rodinnom kruhu, ďakujúc tomu staršiemu spôsobu života, keď sa viac menej tak v rodinách povinne chodilo na prechádzky po rodnom meste alebo proste pro prostredí, kde žijete. Čiže my sme absolvovali od soboty popoludňa, keďže sa v sobotu do obeda ešte pracovalo. A v nedelu rodinné vychádzky, nielen do mesta, aj do okolia, do prírody, pochopiteľne na striedačku, ale otec si dal záležať, že vždy niečo povedal. On nebol fundovaný sprievodca alebo historik, ale mal taký prirodzený vzťah k miestu, kde žije a býva. Poznal veľmi veľa zaujímavých ľudí v rámci života, keďže mesto bolo pomerne malé mesto, no v porovnaní so súčasnosťou určite, čiže ten okruh znalostí bol úplne iný. No, takže tam to začalo. No a pokračovalo to v škole ovšem. Ja som chodil do základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským na Dunajskej ulici. A bola to v tom čase jediná základná škola, kde fungoval vlastivedný sprievodcovský krúžok.
To je tá základná škola, ktorá teraz doteraz existuje?
Áno, tak tam je stále základná škola spojená s gymnáziom, proste tie vyššie ročníky. A keďže táto škola mala pomerne bohaté akési aktivity smerom k zahraničným jazykovo viazaným podobným školám, síce nielen do Maďarska, ale aj v podstate tá stredná Európa sa snažila prepojiť tie kontakty. A pôsobili tam pedagógovia a rôzni nadšení z rodičia staršej generácie, ktorí si založili vlastivedný krúžok a vychovávali deti k tejto činnosti. No a poviem, že 10-ročný, potom som ten krúžok prebral ja, keď som ako vekovo dospel, ale tie prvé impulzy som dostal ja tam som bol v podstate k tejto práci privedený a ako 10-ročný sme sprevádzali.
Už v tomto útlom veku?
Áno, tak to začínalo. V podstate jasné, že nie celoplošná celá Bratislava, ale vybraté objekty, čiže boli vytipované tie tzv. Významnejšie, dom, primaciálny palác, Františkania, jadro, stará radnica, povesti, zaujímavosti. No jasné, že nie každý sa chytil, no ja som sa chytil, takže v súčasnosti to považujem za akúsi povinnosť odovzdávať toto dedičstvo. Čiže takto pôsob.
Čiže mali ste svojho mentora, tak ako ste teraz vy mentorom pre mnohých nás.
Ale áno, no tak jednak, no viete, ten život v tej staršej minulosti bol úplne iný, lebo mimoškolská činnosť nahradzovala určité dnešné, ja neviem, možnosti rodín sú úplne iné, ale tak uvedomte si, že televízor vlastnil len malý počet ľudí, čiže voľný čas sa musel nejak spoločensky ináč využívať. A niekto sa venoval športu, niekto sa venoval ručným prácam, niekto sa venoval iným zaujímavým oblastiam. No a takto sme sa schádzali. No a tí ľudia, ktorí nás tam teda odborne, alebo teda niekedy len vyslovene úprimným nadšením k niečomu viedli, no tak tí nám zostali v pamäti. No tak ja si určite do smrti budem spomínať na pani Lávkovú, Juditu Lávkovú, ktorá bola takým energickým zázemím pre rôznorodú činnosť mimoškolskú vo voľnom čase. My sme v rámci tzv. Pionierskej klubovej činnosti mali nesmierne pestrú činnosť, nesmierne. Potom sme sa k tomu pripájali rôznym spôsobom. No ako sme dorastali, tak po niektorí sme sa vrátili a viedli sme to ďalej. No u nás to potom prerástlo do takej iniciatívy, že ten záujem o vlastivedu, o najbližšie prostredie, kulminovalo organizovaním turistických putovných táborov po celom Československu. Čiže my sme chodili v lete ďalej na nejaké dva, niekedy je dokonca aj trojtyžňové aktivity po republike. Fungovalo to v pripravených nocľahárniach a tak ďalej, čiže peším spôsobom sme prešli celý slovenský raj alebo tam tie prírodné pomedzi Moravský krás alebo dokonca v Čechách. Proste my sme tú myšlienku objavovať vlastné prostredie, kde žijeme a komunikovať s ním z toho pohľadu možno, tak nechcem to nadsádzať, ale z toho kultúrneho pohľadu a historického proste všímať si trochu aj architektúru, okolie, prírodné krásy a to všetko dať pod jeden čepec. Mm-hmm. Čiže bol z toho niekedy taký guláš preťažený, ale vnímaný podľa vekovej kategórie s iným spôsobom. No ale tak to všetko zostalo v človeku a teraz vnímate ten môj odvar vy ako študent.
A presne na toto sa chcem opýtať, lebo ja v zásade ako dieťa som sa pripojil, ešte za socializmu podotýkam, tiež k projektu Spoznaj svoje mesto, alebo Poznaj svoje mesto, myslím, že tak sa to volalo. Myslím, že som toho nedokončil, ale chcem sa vás opýtať, že aká je vlastne, alebo aká bola tá Bratislava tými vašimi očami 10-ročného žolta?
No tak ja som, keď si uvedomíte, ako 10-ročný, som bol v podstate veľmi blízko k udalostiam druhej svetovej vojny. Uh-huh. Čiže mesto, si pamätám, treba taká Lešková, Čajkovské ulica a tak ďalej. Ešte rozstrieľané fasády ako po tých pouličných bojoch. Čiže človek vnímal aj takéto proste neprirodzenosti ako dieťa. Takže veľmi veľa si o tom vypočul. Pochopiteľne tých zážitkov bolo rôznorode viacej. No a možno ten prvý kontakt bol skôr z tých geometrických pohľadov na budovu. Mm-hmm. Čiže idete, pozeráte pekný dom, rozbitá fasáda, prečo, súvislosti. Idete ďalej, nerozbitý, ale pekný dom. Prečo je pekný? A teraz si uvedomujete detaily toho. No a keďže rodičia mali k tomu vzťah v tom smysle, že nikam sme sa nikdy neponáhľali. To je tá zásada. Mm-hmm. A vnímal, tešili sa tomu, že vy vnímate nejaký detail, ktorý vás nejak osloví. Nemusel byť taký, že vás potešil, ale vás oslovil. Proste možno škaredosťou, alebo nedokonalosťou, alebo oslovil vás práve niečím iným. No a toto sa tak potom nejak snehová gula nakopilo. Potom ste si uvedomili, že na tej fasáde sú aj nejaké možno pamätné tabule, sú nejaké iné neprirodzenosti z pohľadu architektúry. A to jedno s druhým sa prepájalo, no a človek sa stal takým zberateľom týchto pojmov. Keď ja vám poviem, že fakt ako puberťák som si robil súpis sochárskych diel v Bratislave. Rigele je v podstate zlomok kapitoly mojich predstav o dejinách bratislavského sochárstva od najstarších čias po súčasnosť. Mám doma taký album na stovky pripravených v podstate určitých údajov, ktoré už určite nespracujem, lebo však medzi tým aj x ľudí predbehlo rôznymi publikáciami, alebo teda najkrajšie je to, že v rámci tých kurzov, tých ročníkov človek odchová ľudí, ktorí boli inšpirovaní práve možno tými myšlienkami a stihli medzi tým spracovať veľa z toho, čo som si kedysi ako možno puberťak plánoval, lenže som sa nikdy tomu nejak vyslovene len tomu profesionálne nemohol venovať alebo nevenoval. Proste som žil možno to sa mi vracia, že niekedy človek žije vo veľmi veľa kolaniciach, chce toho zvládať vľavo, vpravo a aj čelom dopredu. Potom je taký rozsýpaný, rozhádzaný a je problém niečo dokončiť.
No tak vy máte široký záber, napriek tomu, že ste si určili, že tá kolejnica bude, tie kolejnice budú teda len dve, ale máte napriek tomu nádherný široký záber. A tu plénum otázok, ktoré by som sa vás rád opýtal, a vy ste niektoré témy sám načrtli, tak poďme rovno k tomu Rigelemu. Alois Rigele nadchol, odkedy ja vás osobne teda poznám, tak tá prechádzka tou Bratislavou aj vašimi očami je zrazu úplne iná, pretože všade sa mi Rigele zrazu sa mi objavuje. Kde sa zobrala tá fascinácia Aloisom Rigelem?
No asi na cintorínoch, ako zákonite, je to zaujímavé, že? No úplne normálna rodinná tradícia u nás chodiť na bratislavské cintoríny z dôvodu jednak, že sú tam aj naši nejakí tí predkovia alebo príbuzní. No a mama mala taký trend, že chodila opatrovať hroby tým, ktorí tu už príbuzných nemali. Mm-hmm. Boli odsunutí a odišli, alebo tak proste základ je taký, pozostali a nemá tu už nikoho, kto by sa o ten hrob postaral. No a tá generácia mojich rodičov si toto uvedomovala. A nie každý pochopiteľne, no tak to zase moja mama bola týmto nejako si nakazená, by som povedal, takýmto spôsobom pohľadu, takže sme chodili dosť veľa na tie rôzne bratislavské cintoríny, nielen na jeden. Lenže prejsť sa cintorínom nedá sa zavrieť tými očami, to je pochopiteľné. No a potom si všimnite, že sú tam nejaké tie sochárske práce rôzne. Ja som na cintorínoch neobjavil Rigeleho, objavil som Pospíšila, objavil som iných a tak ďalej, pochopiteľne. Ale zrazu si uvedomíte, že Rigele aj na tom cintoríne. Hej? Čiže má určité väčšie množstvo prác signovaných. Takže dievčatá zbierali servitky, niekto zbieral numizmatiku, niekto zbieral, ja neviem, filateliu. Ja som začal robiť súpis takýchto pojmov. Teda opakujem, nielen Rigeleho. Lenže ďakujúc faktografii, že Rigele je fakt zastúpený fyzicky v tomto priestore, tak sa stal akýmsi tým prvým vodiacím motivom. No a keď som už mal 100 prác od Rigeleho a blížila sa nejaká tá dátumová šanca spomenúť si na ňo, tak som sa toho podujal, lebo v odbornej literatúre v mojom to ja už som nebol dieťa, ale v pubertálnom veku ste sa dočítal len toľko, že Alois Rigele, bratislavský sochár, ktorý tu pôsobí v rokoch od do a dovidenia. Potom maximum na to navyše bolo to, že si priznali, že bol činný do prvej svetovej vojny a ďalej nič, sa zamlčoval. Dôvody nejasné a tak ďalej, človek to vtedy nechápal. Ja som si povedal, do čerta, však materiál je tu, o ňom nič a ešte žijú ľudia, ktorí ho poznali. Komunikovali s ním a tak ďalej, to je generácia mojich rodičov. Moji rodičia poznali ľudí, ktorí od neho objednávali. Pani Lauková, ktorú som spomínal, má osobné zážitky, keď išli objednávať náhrobník príbuznému, ktorý dodnes stojí na Ondrejskom cintoríne. Čiže ono to doslovne začalo tak, že tak ako sa my teraz rozprávame a prípadne vy odhalujete mňa, tak ja som takto odhaloval a vždy ma každý niekam poslal. Mhm. A tí ľudia boli na seba naviazaní a boli, proste pre nich to bol pojem, lebo tak Rigeleho ako sochára v jeho dobe poznala fakt celá Bratislava. On má veľmi široký záber aj spoločenských aktivít, napriek tomu, že nerád, teda, že stránil sa aktívneho nejakého organizovania tých, ale prednáša vlastivedu. Totiž viete, v čase Rigeleho v Bratislave pôsobilo viacero stenografických ateliérov, kde sa učili stenograficky komunikovať ľudia. Je to doba, keď sa veľmi veľa listov písalo, proste všetko sa riešilo ručne. A stenografia v tomto proste vypomáhala robiť si aj poznámky, aj teda komunikácie. Bola svojská tým, že každý ateliér mal iný typ, čiže bolo to akosi aj trochu utajené pred ostatnými, pokiaľ ste sa v tom nevyznali. Ale tieto ateliéry pôsobili aj tak, že robili zaujímavú činnosť na voľný čas. Čiže prednášky pre verejnosť, tak ako dnes je rande s mestom. Čiže zišli sa v primaciálnom paláci, keď sa pozeráte na primaciálny palác, vpravo dole od hlavného vstupu sú okna, tam je veľká prednášková miestnosť. Tak tamto si striedali tieto rôzne spoločenstva, občianske združenia, rôzne zájmové kružky a tak ďalej. A každý si tam organizoval rôzne aktivity spoločenské. No Rigele tam xkrát prednášal o výtvarných dejinách Bratislavy a tak ďalej. O čom teda málo kto vie, ale okruh známych sa šíril. Okrem iného teda maloval, kreslil, ilustroval a pracoval sochársky v každom žánri proste.
Takže to bol v podstate bratislavský renesančný umelec.
No dá sa to tak do určitej miery povedať.
A poznáme, že je nejakého príbuzenstvo? Ale
nie, príbuzenstvo? Ono akože mal dve deti, dceru a syna, obe deti, teda obi dve vetvy skončili v bezdetnom manželstve. Čiže
poďme si pripomenúť možno nejaké pre nášho poslucháča, ktorý možno nevie, že dennodenne chodí okolo Rigeleho sloch, také ťažiskové jeho sochy, alebo teda témy.
Tak pozrite, najčastejšie videná socha je určite socha spasiteľa na Rudnajovom námestí nad lekárňou Salvatora. Je to jeho ranná práca, ešte študijná z Viedne. Čiže v podstate aj vekovo je tak, že od roku 1904 to tam je a každý na to hladí. Málo kto si uvedomí, že keď prídete na Šafárikovo námestie z Mosta Starého, tak pozeráte na Šafárikovo námestie a vľavo vás víta zaujímavá budova vedľa Komenského univerzity. Neobaroková fasáda, čiže každého osloví to svojou členitosťou. Hore kupolka, pod kupolkou ležiaca alegória práce a vzdelania. To robil ako 15-ročný.
A to vytesal priamo tam do budovy, dá sa povedať.
Čiže je to ten nástup jeho.
Ja len pripomeniem poslucháčovi, že to bude, myslíme, budovu, ktorá bola kedysi známa ako kaviareň Krím.
Áno. Čiže je to také, že v podstate tam vás on privíta, vy prídete do mesta, potom sa možno vyberiete smerom k Modrému kostolíku, tam na nádvorí alebo v tej záhrade medzi farskou budovou a kostolíkom je zmenšená varianta svätej Alžbety Uhorskej, ktorá je vlastne rozmnoženinou sochy, ktorá stojí na Kapitulskej ulici pred Preposkym palácom. Keď tú sochu dorábal k výročiu, 700. výročiu narodenia svätej Alžbety roku 1907, tak to dosekával priamo na tom nádvorí a Bratislavčania chodili denne kontrolovať, či to stihne do dňa Alžbety v novembri, proste 19. a tak. Čiže to sú také historky, ktoré generácia mojich rodičov prežila osobne ešte, alebo teda zdedila od svojich rodičov. No a takto sa to posúvalo, to dedičstvo, a potom každý bol veľmi pyšný. A ja vlastním športovú plaketu, ja vlastním takú a onakú. Uvedomte si, že v čase Rigeleho ten bratislavský mesto okrašľujúci spolok isté roky v prvej polovici 20. rokoch, to bola doba tesne po prvej svetovej vojne, čiže ľudia hľadali také duchovné hodnoty alebo snahu nájsť nejakú tú harmóniu. No a usporiadovali súťaž v kvetinovej výzdobe okien. Doma krajšie okno. A víťaz dostal vždy výtvarné dielo. Na isté roky to bola odmena od Rigeleho plaketa Florum Amico. Ďakujeme priateľom kvetov, keď sa to preloží. Čiže Florum Amico Gratias, čiže tam bol nadpis, tam bola dievčina s kyticou kvetov. Iný rok boli grafické listy od rôznych výtvarníkov bratislavských vždy. No a takéto pohnutky. No ja som mal tú šancu dosť veľa vecí z týchto vecí, alebo odmien vidieť ako od majiteľov. Na cintoríne, keď sa prejdeš na Ondreji, tak je tam množstvo jasne vnímateľných teda pamätníkov, alebo na evanelickom cintoríne pri Kozej bráne, hoci veľmi veľa mizne. Mizne z titulu dvojakého. Jednak niekedy tí príbuzní, hoci žijúci v zahraničí, si na základe bohužiaľ skúsenosti, ako sa tu v Bratislave staviame k rôznym pamiatkám, nielen k týmto, radšej zabezpečia aj, hoci aj exhumáciu alebo odvoz tam do tých končín, kde žijú, čiže majú potom aj kontakt s tým svojim príbuzným, alebo aspoň to výtvarné dielo. Čiže, ja neviem, dalo by sa pilot Vevy, keď bratislavský pilot Vevy zomrel alebo skonal, tak pri jeho pohrebe na evanjelickom cintoríne sa s ním prišli rozlúčiť letky v podstate z celého Uhorského kráľovstva. Čiže pekne nad cintorínom polietali. Dnes tam stojí socha takého mládenca na chrbte orla. A symbolicky sa znáša ako do výšin a tak. Čiže keď začínate spoznávať tie zázemné, niekedy len drobné súvislosti alebo pár viet, tak začnete to všetko vnímať. Ináč potom sa tešíte každej figuríne, ktorú od neho uvidíte nad portami, nejaké alegórie, hudby sú teba zná. To je dnes 29. augusta. Áno, ešte to je stále tá ulica. Čiže na portálo medzi Dunajskou ulicou a to je Greslingová. Tam v strede je jeden portál, tam sú dve malé postavičky, chlapec hrajúci na flautu, druhý má už rozlámané husle v rukách. Alegórie rôznych zamestnaní na tehelnom poli. Keď v roku 1913 vyhorela Židovská ulica v Podhrade, málo kto si uvedomí, že skoro 100 domov proste zhorelo. Tí ľudia niekde museli bývať. Tak mesto to riešilo, takže na tehelnom poli sa začala výstavba ako urýchlená. riešili to ako robotnícke obyvateľstveč s veľmi malými, ale z určitého pohľadu štandardné malé bytiky pre prípadné, ja neviem, či bola určená kategória, že zamestnanci nejakej firmy, alebo všeobecne to neviem. Navyše tú výstavu prerušila Prvá svetová vojna v podstate. Ale ono to okamžite začalo potom požiari. No a Riegele vtedy dostal takú objednávku od architektov, aby to ľudsky priblížili tým novým obyvateľom, aby mali dojem, že niekam idú domov nejakým spôsobom. A tak nad tie portály sa mali osadiť figuriny rôznych remeselníckych poslaní. Tesár, murár, je tam nejaká kovovýroba znázornená, je tam nosič vriec z prístavu a tak ďalej. Také vyslovene žánre dojička ide ako z vedrom od krávy už nesie ako vydojené záhradník tam stojí opretý oríl. No a Riegele to všetko vnímal ako komorné plastiky hneď. Komorné plastiky v tom smysle, že niekto to povie, že vitrínová plastika pre domáce využiť. Atmosféra tých námetov bola očarujúca. Ešte neboli na fasáde, ale v tých rozmeroch do tých 50 cm sa rozchytávali tie sochy, lebo ľudia sa videli v tých sochách. Možno nevýhoda, že Riegele to v tom istom duchu spracoval aj na tej fasády, tak dneska sa to hodnotí ako že umelecky menej cenné. Popri tom je to v roky varianty, príprava a tak ďalej, všetko signované z času Prvej svetovej vojny v tom období na konci. Ako si to on mohol dovoliť, to si môžeme vysvetliť, keď už chceme o Riegelem hovoriť. A dorábky sa osádzali v rokoch tisíc, teda finálne výrobky sa osádzali na fasádu 1918 až 20, podľa toho, ako sa tie jednotlivé, ale sochy boli hotové všetky.
A tie domy stoja doteraz, ne?
Stoja doteraz, boli x-krát tie sochy, bohužiaľ, pretreté pri opravách fasád. Niekto tam občas nahodil aj bryzolid a tak, čiže tá kvalita tých detailov je rôznorodá. Napriek tomu on to nechápal ako monumentalistické diela oslavy, ale išiel k tomu z toho citového vnútorného pohľadu, že ide tesár domov a tam sa vidí na fasáde taký ľudský a ho to možno poteší. No, takže je tých vecí veľmi veľa po celom meste, by ste si našiel.
To je pekná prechádzka, ktorú spolu s vami teraz absolvujeme a máme. Táto bude kratšia, než zvyčajne bývajú, lebo tie väčšinou trvajú okolo 5 hodín, ale sú nesmierne zaujímavé a skvelé. Vy ste tam práve pri tých prechádzkach, a teraz sme aj spomenuli, vyhore tú židovskú štvrť, spomínali aj stratené mesto. Málo kto vie, lebo väčšinou sa v podstate nadužíva spomína iba synagóga ako obeť, ktorá padla teda novej výstavbe a možno novému šialenstvu. Ale vy ste nám hovorili prakticky o stratenom barokovom meste. 400 budov, vyše 400 domov, ktoré sú nenávratne preč a celý ten genius loci práve tých štvrtí Cukermandlu a Vidrice je preč. Aké to pre vás vtedy bolo? To je možno zákerná, hlúpa otázka odo mňa, ale aké to bolo pre vás ako mladého človeka, keď sa tieto štvrte strácali?
Tak je to veľmi zložitá otázka, viete. Ja som celú tú oblasť prešiel nespočetný krát už ako malé dieťa s rodičmi, alebo teda s otcom. Otec miloval Dunajské nábreže, miloval PKO, kde si v nedeľu po obede sadol a prečítal noviny v tej spoločenskej miestnosti. My deti, mal som viacero súrodencov, nevždy sme išli všetci, ale aspoň dvaja vždy sme sa vybrali s otcom, alebo niekedy len ja sám. tam boli klubovne, herne a tak ďalej, čiže ten cieľ do pekal bol jasný z určitého pohľadu, ale cesta do pekal sa dala variovať. Hej? No, my sme ich skrát ešte prešli tunelom peši do pekal a malo kto si uvedomí, že do tunela sa dá vojsť aj z palisád, čiže zo stredu. Čiže vždy to bolo nejakým spôsobom lákavé. No a my sme ich skrát prešli tak, že človek prešiel celým bývalým rybným námestím, ktoré neexistuje. Pozerali ste na mestský pivovár, vpravo odkláňaná električka von v podhradí, pozor z celého cukermandu a tak ďalej. Čiže človek mal tie budovy všetky, stále tú atmosféru, ako tu niesol v sebe. No a potom si zrazu uvedomíte, že dojdú buldozery, dojdú rôzne elementy mechanické a dajú to preč. No v tom prvom kole si človek povedal, že áno, no vnímali sme schátralosť toho. Vždy si v takýchto prípadoch fakt je tá najpraktickejšia otázka. Krajčír vám radšej ušije nové nohavice, ako flekuje staré, čo je úplne logické. No a tu si treba uvedomiť, že tam bola mestská štvrť, hoci v jadre baroková, alebo aj staršia. Fakt čias renesancie, alebo úplne, keď si uvedomíte, to, čo zostalo dnes na... Volá sa v podstate Žižková ulica, stále ešte, hej. Istý čas sa to volalo ináč, no ale v podstate sú tam tie budovy Bremerova, Kúria a tak ďalej, vedľa celý ten rad, čo zostal tých... Bohužiaľ, ako posledná nejaká symbolická varianta najstaršej renesančnej architektúry z Podhradia.
A my sme Židovskú ulicu, pardon.
No, nie, no, my sme, teda ja som už myslí, vyšiel ako k PKO. A odtiaľ, keď sa vraciate, no tak to všetko bolo zastavané v rôznych slohoch, ale nebolo to opatrované. Bolo to husté, bolo to pekné. Keď si uvedomíte, Dunajské nábrežie priamo od Dunaja, staré fotografie, keď si nájdete pohľad na Feiglerovské domy a to všetko, čo to zakrývalo. Ako tá architektúra zvonka bola pekná, mala malebná, malo svoju atmosféru, ale technologicky pre súčasné bývanie určite nevyhovovala. Čiže chcelo to nadýchnúť sa, urobiť komplexnú rekonštrukciu buď starých budov ako takých, keďže, a to si treba tiež uvedomiť, tie budovy boli za rôzne obdobia stavané z rôznych materiálov. Čiže sekať do nejakého lomového kameňa novú, ja neviem, elektroinštaláciu a tak ďalej, to nie je radosť. Čiže to, že sa to zbúralo v prvom kole, človeku dalo nádej, že aha, však sa to postaví nové. Dokumentácia bola, čiže nebol by problém na základe dokumentácie z novodobého materiálu slohovo prispôsobiť a postaviť. A tie prvé náznaky alebo oficiálne reakcie tých rôznych inštitúcií aj boli v tomto smere. Len potom to začalo byť strašne kyselé a skos prichuťov. Ja, keď si uvedomím, vyše 40 rokov som hľadil na zbúrané Podhradie. Keď si uvedomíte lokalitu, kde, pod hradom a tak. A človek má stále nádej nejakú, no však v poriadku. Koľko projektov bolo odsúhlasených, aj načatých. Nejdem rozvádzať, z akých dôvodov ich nikto nerealizoval, alebo nedotiahol, alebo zanechal, otočil sa, odišiel. To sú veľmi zložité a citlivé témy svojím spôsobom a človek ako zvonka nemá šancu vnímať všetky tie skutočné detaily v pozadí, len vníma to, že prichádzate od Viedne k Bratislavi, alebo teda z tej strany, svieti dom, svieti hrad a pod hradom zbúranisko. Pozeráte do dier 40 rokov alebo viacej, tak sa spýtate, že kde je chyba. Aby sme boli korektní. No kde je chyba? No a teraz sa už nemáte do čoho pozerať, je to zakryté architektúrou, ktorá podľa mňa tam vôbec teda
nepatrí.
Lebo nepatrí. No jednoducho to niekto má vnímať, že tá oblasť medzi Vidricou, alebo teda mostom Lanfrancone a zimným prístavom na tom ľavom brehu Dunaja mal zostať nedotknuté, teda, alebo teda citlivo doriešené, prípadne nejaké tie, keď už boli zbúraniska, vzhľadom k architektonickej atmosfére tej plochy.
No ja si osobne myslím, že predĺženie, teda ten Cukermandel dnešných dní skôr vyzerá ako predĺženie Galvanyho ulice, čiže to sa skôr hodí asi k letisku, než do centra mesta. Napriek tomu, má ešte Bratislava vo vašich očiach gráciu?
Ale hej, určite. Druhá vec je to, že dá sa na to ísť rôzne. Keď sa chcete rozhodnúť, že hodnotím celé mesto ako celok, tak Bratislava má nesmierne veľký vzácny poklad svojej polohe. Tým, kde je, môžete začať sútok Moravy Dunaja, Devínska brána, o ktorej sa vždy dá ináč a ináč vykladať, ale v celej kultúrnej histórii Strednej Európy je to miesto, ktoré bolo určitým medzníkom a o tom sa dnes ako dosť sporne dá hovoriť, lebo čo je najväčší problém asi, že v súčasnosti je trend zastaviť sa pri spätnom pohľade v období baroka a ďalej nejde. Mm-hmm. Čiže to, čo sa dialo v gotike a možno má z pohľadu rozvoja toho, že sme tu, aj väčší význam a tak ďalej, ako obdobie baroka, tak to sa nedá takto, že čo má viac väčšiu, ale nedá sa to akože ignorovať, že to ako keby nebolo. A začínam žiť len o, ja neviem, 500-600 rokov neskôr, a čo bolo predtým, to ma ako neosloví. No, ale aby sme sa vrátili k tej prvej myšlienke, čiže tá poloha vlastne od toho sútoku, od tej Devínskej brány, Karpaty, čiže pohorie, turistická možnosť, tie dve nížiny vedľa seba, Veľkomoravské pole a planina, teda Žitný ostrov alebo Nitrianská planina. Možno nepreháňam, ale jedno z najteplejších oblastí na Slovensku, čiže ideálny priestor pre bývanie, žitie človeka. Komunikujem s prírodou, vodný tok pri normálnom využívaní, dopravné centrum, vodné, letisko a tak ďalej. Keď to takto beriem, to je absolútne ideálne miesto s úžasnými perspektívnymi možnosťami. No lenže keď sa veľa ponúkne, dá sa aj veľa pokaziť. Že? No potom si uvedomíte ako rádový občan miesto, kde žijete, čiže tá mestská štvrť, alebo ten výkroj pár ulic, ktoré sú zázemím vašeho každodenného života. Potom si začnete uvedomiť technickú vybavenosť toho všetkého, úroveň toho každodenného, poskytnuté služby. No a potom sa začnete veľakrát zamýšľať, že a prečo je to tak, prečo to nie je inak, mohlo by to byť inak. Pribúdajúcimi rokmi si hromadíte možno krajšie a horšie skúsenosti. A prečo to tak stále vychádza, že minulosť sa zdá byť krajšia a lepšia? Čo sa určite zmenilo je, že sa absolútne zbytočne niekam ponáhľame. Tým pádom nemáme dostatok času sa venovať možno nejakým kvalitatívnym hodnotám a dožadovať sa, že tak bude to neskôr, bude to pomalšie, ale bude to mať určitú kvalitu. Ja tvrdím, že remeselnícka česť byť pyšný na to, čo vyrobím, tak ja neviem, nechcem byť blbý, že to vymrelo, ale nenosí sa.
Nenosí sa, napriek tomu sú nejaké možnosti radosti prechádzky Bratislavou ešte stále? Že...
Ale áno, no zas človek nemôže byť, že len to zle vidí, ale vníma to práve tým, že máte otvorené oči, hej, alebo proste chcete si užiť tú Bratislavu, no tak neužijete si len dobre. No ale tak človeka poteší treba určite z tých najmladších, myslím časovo k nám najbližších zmien, celá atmosféra teba z domu, hej. My sme tam zažili 10 ročia neprístupnosti, vyslovene neprístupnosti. Už len ten základný postoj z pohľadu teda domu z majora domu, aby sme to takto povedali. Čiže je tam ochota propagácie toho, čo mám, čiže neuzatváram, nevyháňam ľudí, lebo sú iného náboženského vyznania, majú iné názory alebo tak, sú civilisti. Proste otvoríme dvere, vpúšťam tam. Riešia aj okolie, čiže riešia súvislosti tým, že sa rozhodli, ja neviem, založiť Martineum ako také, čiže vzniknú tam určité sociálne zázemia pre turistu, pre domáceho obyvateľa a vôbec opticky to aj začína proste pôsobiť tak harmonicky, zase sa dá do toho vrtať, že z pohľadu kunsthistórie gotika a určité úpravy, ale tak buďme benevolentní v určitom normálnom rozsahu. Hej. Takisto zase ono to zase väčšinou ide, bohužiaľ asi v prospech nejakých tých cirkevných objektov, možno ďakujúc tomu, že sú tam nejaké tie väčšie komunity angažované, napojení na nich navyše. Čiže no, napriek tomu je ovšem potom dosť smutné vidieť, že uvedomte si františkánsky komplex a keď si ho kritickým okom začnete do detailov okukávať, tak vnímate, že potreboval by opateru, aby sme to tak jemne povedali, hoci aj oni sami sa teda snažia poskytnúť, aby sme neboli len nejak do týchto cirkevných pamiatok zašití alebo tak, tak treba si uvedomiť snahu o verejný priestor ako parko dá úprava, treba si, ja neviem, sad Janka Krála je priestor aj vychytaný obyvateľmi. Ale zas, viete, no, prechádzka Dunajským nábrežím, tak skúste sa detským kočíkom od Starého mosta na ľavom brehu dostať hore k Novému divadlu.
Je taká séria filmov s Tomom Cruiseom v hlavnej úlohe, volá sa to Mission Impossible, čiže misia nemožná.
No, no, takže áno.
Ale napriek tomu dá sa objavovať stále.
Ale stále a určite, no je to od vás, no záleží to od vás, čo vás osloví a tak. Určite žije to mesto, pulzuje. Možno je tu najväčší problém, že je to tak egocentricky riešené. Čiže ja mám myšlienku, tak v prvorade chcem, aby každý vnímal, že ja ju mám a moja myšlienka musí platiť, čiže je to už moje logo dané, čiže je to myšlienka Janka Hraška, čiže Janko Hraško je hore a teraz sa všetko k tomu podriadi. A Janko Hraško sa neobzrie, že pred ním náhodou nikto už niečo začal a dalo by sa pokračovať. Áno, treba vnímať aj omily tých predošlých, sme v inej dobe, máme iné možnosti a tak ďalej, ale však on to tak až tak zle nemyslel, no tak vylepšíme to, dotiahneme to. Nie, tak to by už nebola myšlienka Janka Hraška. Už by sme museli priznať aj klady niekoho
iného. A to ešte niekoľko Janko Hraškov stavia vedľa seba so susedmi.
No, však áno, no takže viete, toto je ten dosť veľký problém, lebo to potom vnímate, tú rozsypanosť. Mesto by sa malo komplexne riešiť. Ja, jasne, ono to vyznieva, že sa dosomsia kritizujem, no ale kde? O to tu nejde.
No ale poďme trochu aj predsa k záveru, k inej téme. My sme spomínali mnohé legendárne miesto Bratislavy. Ja viem, že teraz budete mimoriadne skromní, ale k jednej z legend patrí nepochybne Lacinka Palacinka, ktorú si ja osobne pamätám, kde ma kamaráti priviedli pred mnohými, mnohými rokmi ešte ako študenta učilišťa dokonca, tak by ste už dlhé roky v podstate na scéne s Lacinkou Palacinkou. Ako doviedli vás kroky práve tam?
Tak pozrite, línia je rôznorodá. Tá teória, že čo niečo také robiť, sa zrodila v Dobšine na putovnom tábore. Sme dopiekali z výšky zemiakov, lebo nás čakal výstup do kopcov, aby sme mali čo najľahšie batohy, tak sa potraviny likvidovali, aby ste to nemuseli vláčiť všetko so sebou. Tak sme zemiakové placky piekli v tábore s mojou manželkou a sme tak len medzi rečou prehodili, a čo tak sa raz takým niečím živiť. A tako vyslovene pokec. No ale v podstate tá myšlienka vám zostane, že však dalo by sa, nie? A potom došla tá doba zmeny spoločenských pomerov na Slovensku. Ja som bol oficiálne zamestnaný národného podniku Geodézia v pamiatkárskom oddieli. Sme merali pamiatky, dokumentovali sme súčasný stav. Na základe týchto našich podkladov sa pripravovala rekonštrukcia jednotlivých objektov. No, ale z pohľadu geodézie sme boli netypickí. Došla zmena v 89. Ekonomické problémy. Prvé, čo zrušili oddiel pamiatkárov. Dovidenia. Mal som na výber, mohol som si založiť firmu geodetickú a tak ďalej, pridružiť sa k svojej odbornej minulosti alebo oficiálnej, alebo sa nejak osamostatniť. No, problémy rôzne súbežné, ktoré sa museli riešiť, že v objekte, kde palacinkáreň funguje, ono ten objekt vyzeral dosť schátralo, s geodéziou si na to nezarobíte, to je jasné, ani z gastro, ale predsa je to tak na prvý pohľad, si každý myslí, že z gastro zarobí a neviem čo všetko. No ale podstata bola taká, že geodézia svoje všetky problémy riešila, takže dve tretiny zamestnancom oficiálne poradila, aby si podali výpoveď. No to je ako zase, nechcem im ubližovať, ale každý si rieši problémy inak. No takže som bol pred cestou vybrať si niečo. No mal som to šťastie, že objekt som hoci schátrali, ale mal za chrbtom. Mal som priestor prípadne. Začal byť platný zákon, že som mohol vypovedať mliekárni, ktorá tam pôsobila, a prebrať si vlastné imanie. Toto je základ. Čiže priestor bol, roboty bolo neúrekom, ale ochota pracovať bola. Tak sme si povedali s manželkou, že na každom rohu hot dog, na každom rohu niečo, ale palacinky nikto. Tak sme si povedali, že palacinky, mali sme záujem piecť aj nejaké tie domáce koláče a tak, ale veľmi rýchlo si človek uvedomí, že konkuruje si sám s sebe. Mm-hmm. Viete, čím viacej ponúkate, tak tým je väčší výber síce, ale tak vy to musíte pripraviť a ono, keď to nepredáte potraviny, tak zbytočná práca. No tak sme začali takto, no a platí jediná zásada, byť dostupný cenovo a kvalitovo byť štandardný. Čiže toto je filozofia toho. Nikdy sme na to nehľadeli, koľko to vyniesie, ale keď už sa o tom bavíme, my sme museli začať predávať. To celé je z toho, čo sme mali vo vrecku. Čiže chcel som si niečo vybudovať, tak som si musel knižnicu predať. Predal som si určite svoje takéto technické vybavenie, ako pamiatkár geodet som pracoval aj ako fotograf, takže určité veci som mal, ktoré sa dali speňažiť. Keď sme otvárali, som mal vo vrecku 19 korun 50 halierov a prvý deň sme zarobili nejakých 27-30.
To už ste boli v pluse.
A žena večer plakala, že z toho to chcem živiť rodinu. No, takže asi takto to je. Ale pokiaľ vy dvere otvoríte, ľudia prídu a máte pocit istoty.
Takto sme sa pekne oblúkom dostali k záveru. Pokiaľ dvere otvoríte, ľudia prídu a vy tie dvere otvárate v podstate desiatkam, stovkam, tisícom bratislavčanom ľudí, ktorí prichádzajú aj zďaleka. A toto je moja záverečná otázka. Prečo je potrebné to mesto ďalej otvárať? Prečo to mesto potrebuje svojich sprievodcov? Prečo by ešte stále dnes tá profesia mohla byť zaujímavá? Aj pre súčasných ľudí.
No lebo každý sprievodca, neviem, či si to uvedomí, to záleží od jeho iniciatívy, alebo teda schopnosti a vôbec náročnosti sám k sebe. Sa stáva spolumajiteľom úžasného dedičstva, kultúrneho dedičstva. A ono sa to nedá selektovať, že len literárne dejiny, len vojenské a tak ďalej. Sprievodca, dobrý sprievodca, alebo teda ten, kto sa snaží byť takým aspoň priateľným, alebo pre svoje vlastné uspokojenie, to časom dojde, dostane chuť a začína mať čím širší záber, lebo pochopí, že život sa skladá z mozaiky a tie kocky sa kladú vedľa seba. A tak ako vy potrebujete korenie do chutného jedla, aby vám chutilo, život vám bude chutiť, keď spoznáte a budete užívať čo najviac tých ingrediencií podľa možnosti. No a sprievodca je od toho, aby zase mal potom problém, čím viacej vie, tým ťažšie sa za určitý časový limit vie ponúknuť, ale on to už musí vedieť odhadnúť, že tá skupinka, ktorá ho oslovila, aby ho posprevádzal, či sú to známi, rodinní, príslušníci, študenti zo škôl, alebo vzdialení turisti z druhého konca sveta, tak podľa tých rôznorodých požiadaviek, aby mohol ponúknuť kvality vlastného života. Ja si musím uvedomiť, že súčasťou tej vety, že kvalita môjho života je súčasť dedičstva. A ja dedím to všetko, čo stvoril Adam a Eva ešte kdesi v tom ideálnom raji. A každý za tú dobu niečo k tomu priložil, odobral. Ale ja som vlastne užívateľom toho pra pôvodného produktu v pozmenenej podobe. A mojou nejakou povinnosťou by malo byť, keď to neviem zdokonaliť, aspoň sa o to zaujímať, nejakým spôsobom to posunúť ďalej, ponúknuť to inému, aby to vylepšil, alebo aspoň spoznal, aby si to cenil a hodnotil. No, to je môj názor a možno preto som náročný aj sám voči sebe v tomto slova smysle a snažím sa v tomto duchu ponúkať svojim prípadným záujemcom alebo žiakom nebodaj. A to nemôžem nazvať žiakom, to je kolega, ktorý objavuje svet, do ktorého ho sprevádzam.
V tomto momente my sme vaši nasledovníci a ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste nám všetkým otvorili dvere, našim poslucháčom, že ich otvárate nám, Bratislavčanom, nám, vašim študentom. Budeme sa tešiť niekedy na budúce v uliciach Bratislavy, prípadne v Lacinke, Palacinke. Takže ďakujeme za to, že nám prispievate do tej nádhernej mozaiky a že nám pomáhate skladať aj to krásne mesto a lásku k nemu. Ďakujeme pekne, pán Lehel.
A ja vám ďakujem za pozvanie.
Dovidenia.
Všetko dobré, dovidenia.